بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونعكسين دقي سيال كسر وهذا أوركا راديا غرنكا راديو مقدس وقد بدأ مركز كل دقي صدون تان وحكم إذا وزارة دل جرد يعيارها حكومة الفدرال كي سومالية هي شاعر صحيح اللي قال لغبنا يوتر تنك كبض عكتا دولة قبلية دا إيو قبل كابنادر وزارة مالية دا دولة قبلية كبوتلان أو كهذا شيء سعر برا ركتا يغان سوقية دا بوتلان guddiga doorashooyinka gobolada deegaanada magaalada Gaalkacyo waa golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo ayaa soo saaray xilliga araajida qabashada mashruucinta u taagan xilka xildhibaanimo ee golaha deegaanka magaaladaasi jaamacadda aadan cadde oo 6 arday markaa oo kamid ah qoysaska danyarta ah heesay deeq waxbarasho oo lacag la'aan ah akhbaraadka dibadda waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay xaaladiisa caafimaad kadib markii isbitaal la dhigay.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo, guldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo. Oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
hagaag mar kale dhigaysiyaal subax wanaagsan waa ahad taariikhduna waa 4 bisha 10 ee October sanad 2020ka warkii oo faahfaahsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka ayaa ku dhawaaqday xilliga la qabanayo tartanka kubada cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir taa oo sanadkiiba mar la qabto faafay warka ku saabsan waxa la diyaara Cabdullaahi Muhiidiin codka
wareerta ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa lagu faahfaahiyay xilliga la qaban doono iyo waliba shuruudaha ku xiran markii ay aragtay dib u dhac ku yimid tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir markii ay aragtay baahida loo qabo qabashada tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir markii ay dib u milicsatay mas'uuliyadda naga saaran ka saaran qabashada tartankaas oo muhiimad gaar ah ayay waxay go'aamisay qodobada soo socda in la qabto tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir labo in la qabto tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir bisha December ee dhamaadka sanadka 2020ka saddex in xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta uu mas'uul ka yahay qabashada in la qabto tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir sanadka 2020ka wasaaraduna ay la fududeynayso sida daraadeed waxaa la farayaa xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta inuu xil gaar ah iyo mas'uuliyad weyn iska saaro qabashada fulinta tartanka kubada cagta ee dowlad goboleedada iyo kan gobolka Banaadir
waxa ka dad maasantaa wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa ay ka hadashay sicir barar ka taagan suuqyada ganacsiga ee deegaanada Puntland maxamed xasan cali ayaa faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa isku yeeray kulan muhiim ah oo diirada lagu saarayo sidii wax loo qaban lahaa arrimaha sicir bararka iyo kor u kaca ku yimid sarifka lacagaha qalaad shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda qabuura aqoonyahanna oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dood iyo falaqeyn kadib wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa magacaabay guddi dhaqaalaha oo ka soo talabixiyay xaaladda sarifka lacagaha qalaad iyadoo maalmaha aan wasaaradda maaliyadda ay soo saari doonto siyaasad lagu xakameynayo arrimaha sarifka lacagaha qalaad waxaa sidoo kale Puntland ay beenisay in lacago faals ah ay ku fasaxday suuqyada deegaanada uu ka arimiyo maamulkaasi
guddiga doorashooyinka golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midug ayaa soo saaray xilliga la qabanayo araajida musharaxiinta u taagan qabashada xil dhibaanimo ee golaha deegaanka magaaladaasi Cabdisaaq Maxamed Axmed ayaa warbixin arrinta ku saabsan soo diray
iyadoo meel fiican ay marayaan qorshaha dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo isagu soo jiitamaya muddo 4 bilood ah ayaa waxaa guddiga qabanqaabada dhismaha golaha deegaanka warqad qoraal ah oo ka soo baxday waxa lagu sheegay in xubnaha ka mid noqday golaha deegaanka degmada Galkaay ee loo soo xulay ay soo gudbiyeen araajidooda si loo daldalgeliyo dhismaha maamulka degmada Galkaay oo isla markaana sida ugu fudud loo qabto doorashada gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Galkaay. Warqadan qoraalka ayaa lagu sheegay in odayaasha dhaqanka iyo saxayaasha iyo musharaxiinta golaha deegaanka degmada Galkaay looga baahan yahay in araajidooda ay soo gudbiyaan ugu dambeyn shanta bisha saacaddu markay tahay afarta galabnimo. Guddiga qabanqaabada ayaa sheegay in aan la aqbali doonin wixii ka dambeeya shanta bisha Oktoobar 10 saac oo galabnimo oo ku beegan maalinta birriya. Warqadan qoraalka ayaa waxaa ku saxiixan gudoomiyaha guddiga doorashada golaha deegaanka degmada Galkaay Maxamed Cali Xirsi. Si kasta ha ahaataba, waxaa haatan rajo fiican laga qabaa in sida ugu naqsiyaha badan loo soo doorto gudoomiyaha iyo gudoomiyaha degmada Galkaay iyadoo bulshada magaalada Galkaay xilligan ay u muuqdaan kuwa hankoodu ku haminaya horumar iyo higsi maadaama ay dooran doonaan maamul iyagu ay dhexdooda ka keensadeen. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, Raadiyo Muqdisho, Galkaay.
Jaamacadda Aadan Cadde ayaa 60 arday oo ka mid ah qoysaska danyarta ah ee aan awoodin inay lacagaha jaamacadda iska bixiyaan caruurtooda waxa ay siisay deeq waxbarasho oo lacag la'aana. Muuse Cismaan Abtow ayaa sii faahfaahinaya warka.
Iyadoo ay jiraan arday Soomaaliyeed oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare isla markaana aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada ee jaamacadaha heerka koowaad ayaa maamulka jaamacadda Aadan Cadde International University waxa uu soo bandhigay in ka badan 60 arday oo deeq waxbarasho lacag la'aan ah uu siiyey kuwaasi oo ka soo jeeda qoysaska danta yar ee ku nool gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah ardada ayaa ka mahadceliyey waxbarashada lacag la'aanta ah oo maamulka jaamacadda Aadan Cadde uu siiyey.
Awalan asalaamu calaykum, magacaygu waa Ramla Axmed Maxamed. Haddaan jaamacadda gudaha uguda galo aada ugu faraxsanahay. Marka hore waxaa isdhihi jiray fursad ma u heli doontid inaad jaamacad gashid maxaa yeelay waalidiinteeda ma awoodaan sidaa hadda aniga ogay kaas qof walba siga is-og xaal ahaan ku dhiirigelisaneen qalbigana dadku wuu ka jaban yahay. Dad badan oo jecel inay wax bartaan aada u jecel oo waxaa jiraan fursad aa u haysan.
Magacaygu waa Sahre Maxamed Cali. Run ahaantii jaamacaddan waa jaamacad aad u fiican, waxay siisay minxa waxbarasho oo free ah.
Maxamed Ibraahim Maxamuud oo ah madaxa qaybta sheybaarka ee jaamacadda Aadan Cadde ayaa ka warbixiyey waxyaabaha lagu soo kordhiyey sheybaarka.
Waxaan u qaabilsanahay in arrimaha barashada aan ka shaqeeyo gaar ahaan ardayda baranaysa sheybaarka. Qolkan hadda aan ku jirno waa qolkii sheybaarka oo lagu talagalay in ardayda baahiyooda kala duwan lagu qabto si arday tababar ku filan haysata ee jaamacadda uga soo aflaxaan.
Gudoomiyaha jaamacadda Aadan Cadde International University Cabdulqaadir Axmed Mahad ayaa ka hadlay tirada ardayda ay siiyeen waxbarashada lacag la'aanta ee jaamacadda.
Ilaa iyo 52 arday gaaraysa ayaa waxaa siinay waxbarasho lacag la'aana kuliyadaha kala duwan oo 8 kuliyadood ee jaamacadda ka baxda. Bilmunaasaba anaga ma tegin xerooyinka qaxootiga iyo meelaha kaleeto ma tegin, laakiin robootka rasmiga ah waxaan ka qaadanaynay maamulaha iyo maamulka ku-xigeenada iskuulaadka iyo dadka kaleeto oo duruuftooda aan naqaano inuu imaanayay.
Muddooyinkan ayaa waxaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay waday dadaalo lagu tayeynayo iskuulaadka iyo guud ahaan waxbarashada jaamacadaha dalka, waxaana maamulka jaamacadda Aadan Cadde uu sheegay in ay soo kordhiyeen sanadkan sheybaar ay wax ku bartaan ardayda jaamacadda.
Munaasabada lagu dhiirigelinayay bahda caafimaadka ee la tacaalay cudurka coronavirus ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sida uu faahfaahinta warkani ku sii anbaqaadayo Axmed Cumar Muye.
Maamulka gobolka Banaadir oo soo qabanqaabiyay munaasabad lagu dhiirigelinayay dhakhaatiirtii ka shaqeysay cudurka safmarka ee COVID-19 munaasabadaas ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir, wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale, iyadoo markaasi halka ay khudbado ay ka jeediyeen mas-uuliyiintii ku sugnayd oo u badnaa maamulka gobolka Banaadir, iyagoo sheegay in dhaqaatiirta ay ugu mahadcelinayaan kaalintii ay ka qaateen ka wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed iyo ka hortagga cudurka COVID-19. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir, Marwo Basma Caamir Jakeeti, ayaa dhaqaatiirtii naftooda u huray shacabka Soomaaliyeed waxay kula dardaarantay in ay hawsha ay ka sii wadaan halkeeda si ay ugu shaqeeyaan shacabka ku nool caasimadda gobolka Banaadir.
Ururka umulisooyinka Soomaaliyeed qaybtooda degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa daawooyin gaarsiiyay kaamamka ku yaalla degmadaasi ee dadka soo barakacay ay deegaansanayaan. Maxamed Cabdullaahi Roble ayaa faahfaahinaya.
Ururka umulisooyinka Soomaaliyeed qaybtooda degmada Gurceel ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa daawooyin gaarsiiyay kaam ku yaalla degmadaasi. Ururkan oo loo soo gaabiyo Soma waxa ay gaarsiiyeen daawooyin ay ugu talagaleen hooyooyinka uurka leh iyo carruurta, iyagoo halkaasi ugu sameeyay baaritaano kala duwan. Jamiila Garaad Cali, oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka umulisooyinka Soomaaliyeed qaybta degmada Gurceel, ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadashay. Waxa ayna sheegtay in hooyadii dhiig la'aan lagu arko inay geynayaan goob caafimaad oo si bilaash ah loogu daweeyo.
Dadkan intii wixii awoodeena oo karaankeena ah intaas aan u samayn doonaa insha Allah, laakiin gaashaan waxaan u samaynaynaa daawooyintaas, wacyigelintaas iyo xitaa baaritaanada hooyooyinka ah aan u samaynaynay. Hooyooyinka nuujisada ah waxaan ka argadnaa ahay hooyooyinka nuujisada ah, kuwa hooyada ah iyo maxay heetoy kuwa kalen dadka ay ilmaha shaqo sana ka yarna ayagana wixii sida waxaan siinaynay ayagana waxaan siinaynay bahash oo arista ah iyo qalajiyaalka iyo wixii lamidka ah ilmahaasi rakaan ayagana isbitaalka iyo hooyooyinka dhigmaanta ayagana ku keerayna. Waxaan u sheegaynaa dadka dhammaan mareykan gaashaan ama intii halkan ku sugan ba shacabkaana la jooga, waxaan leenaa qofkii aka hooyooyinka uurka leh hooyada a ku aragtaan indhaha oo maxay hesay cadaan eh caraf oo cadaada hooyadii oo lugaha bararaan ama gacnaha ka bararta haddaa aragti maxay isbitaalka isbitaalada ha tagaan. Sidoo kaleeto hooyada marka ay koor qabato isbitaalada ha ku dhalaan iyaysan ku foolanin meelo gaafadan ah iyo sidoo kaleeto meelaha oo kaamka ah isbitaalada magaalada geeya qofkii awooda isbitaalada lacagta uu aadi karaa.
Halka doorka kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysanayseen, bal markaa noqodobadii warka dibadda. 2 madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J. Trump oo maalin uun ka hor la dhigay cusbitaal military oo ku yaalla gobolka Maryland ee waddankaasi ayaa markii ugu horreysay haatan ka hadlay muuqaal uu soo duubay xaaladdiisa caafimaadka iyo halka ay ku sugan tahay. Donald J. Trump ayaa waxa uu sheegay fariin uu soo duubay uu la wadaagay dadka waddankaasi Mareykanka inuu dareemayay markii la geynayay isbitaalka xaalad adag oo dhanka caafimaadka, hase yeeshee haatan xaaladdiisa ay soo hagaagayso. Madaxweyne Donald J. Trump ayaa loo qaaday isbitaalka militariga ee lagu magacaabo Bethesda markii xaaladdiisa caafimaad ay soo darnaatay ka gadaal markii laga helay cudurka coronavirus isaga iyo afadiisa. Hase yeeshee maalmihii waa maalin uun kadib markii isbitaalka la geeyey ayuu madaxweyne Trump sheegay in haatan uu soo hagaagayo caafimaadkiisu. Madaxa shaqaalaha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa horey u sheegay in astaamaha xaaladda caafimaadka ee madaxweynaha Mareykanku ay tahay mid aad u murugsan. Waxaa la leeyahay doorashada uu haatan u tartamayo ama ololihiisa doorashada ayay saameyn ku yeelan kartaa xaaladdiisa caafimaad ee coronavirus iyo khatarta haatan marka la soo sheegayo. Warbaahinta ayaa aada u hadalhaysa in madaxweynaha Mareykanka iyo aafadiisa laga helay cudurka coronavirus, iyadoo marka jimcihii iyo la sabtigii marka aada loo hadalhayay. Ugu dambeyntiina, roobab xoog badan oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxay markaasi ka dhigeen gobollo ka tirsan dalka Faransiiska. Ugu yaraantii 2 ayaa u geeriyootay, iyadoo 25 kalena la la'yahay markii duufaan iyo roobab xoog leh halka ay ka dhaceen. Duufaantaasi wadatay biyaha badan ayaa lagu magacaabaa markaasi Alakis, iyadoo la sheegayo dhinaca Faransiiska tuulooyin dhowra oo ay ka mid tahay Nice, oo ku taala dhanka koonfureed ee waddanka Faransiiska inay gaartay waxyeelo ba'an iyadoo duqa magaaladaasi Nice-na uu ku tilmaamay mid dhacday in ay tahay musiibo uusan horey u arag. Dhinaca kale, dalka Talyaaniga ayaa wararka ka imaanaya waqooyigiisa waxa ay sheegayaan in buundooyin dhowr ah ay dadku qaadeen iyadoo oo markaa wabiyadiina ay jabsadeen karkaaraha. Mid ka mid a dadka waxyeeladu gaartay ee biyaha xoogga badan markaa dhibaatadu ka soo gaartay oo ahaa ruux ka tirsanaa qolyaha debdemiska ee joogay kooxda ay waa halkaas joogay iyo ruux kale oo 30 jir ah oo isna joogay gobolka lagu magacaabo Biyejemonti oo markaa gaarigiisa ay webigu qaaday ayaa la sheegayaa haatan ay ka mid yihiin dadka waxyeeladu gaartay. 17 qof oo kale ayaa lasoo sheegayaa in laga waayay gobolkii ay joogeen. Dadkaasi oo 4 ka mid ah dadku qaaday sida la aaminsan yahay.